Mor og far troede på Gud, og så måtte han jo nok også hellere gøre det. Okay? Det er sådan noget, et eller andet, kan man sige. Ja, sådan var det bare. Der var ikke andet at gøre. Og jeg vil sige, hvad det der tro, hvad det var for noget. Men alligevel troede jeg på Gud, og det var jo godt nok, på en eller anden måde. Og der startede vi mange gange så med, at jeg kom på et sommercamp, eller bibelcamp, eller hvad man kaldte det dengang. Der var et stort telt, og så boede de andre også i telt rundt omkring det her store telt, og så skulle vi til møder i det her telt. Og der var jeg stadig i brug. Så jeg lavede en masse ballade der. Og så kom der en, der hed Carl Ries, jeg glemmer ham aldrig. Carl Ries, han var en stor mand, og han kom hen til mig, og så sagde han, Erling, du skal vist lige have lidt ro på, siger han til mig. Hvad mener du med det, siger han? Jo, fordi at du skal sætte ned, og så skal du lytte til det, vi prædiker. Nå, okay. Og det tænkte jeg, det er okay. Så det gjorde jeg. Og så gik der et par sommer mere, og så kom den samme karakteris til mig, og så siger han, Erling, du skal ud og prøve. Og jeg kiggede på ham som om, at er du vanvittig, mand? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke prøve. Og der var jeg kun 23 år gammel dengang. Stadig den råd. Og så siger han til mig, at du skal ud og prøve. Det synes jeg lige, at han tro for. Helt ærligt. Fordi at jeg kendte en hel del til Guds ord. Ja, jeg havde hørt en hel masse i hvert fald. Fra Bibelen af. Så jeg kunne en hel del i min bil. Det må jeg erkende. Det kunne jeg godt. Men at prædike, det kunne jeg ikke. Det sagde jeg også til dem. Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke sætte to sætninger sammen. Og så det giver mening. Det kunne jeg ikke. Så siger han, du skal tage med, og så skal du med til Fyn. Munkebo, tror jeg, det hedder. Munkebo. Og der havde de også til sådan en telt. Og så skulle jeg så ud sammen med ham, Carl Ries. Og så siger han, den første aften, der skal du prøve det, siger han så. Og jeg begyndte at ryste. Jeg begyndte at svede, og havde det faktisk rigtig dårligt, og så begyndte jeg at forberede mig. Jeg skrev ned, og skrev ned, og skrev ned. Og der stod en masse på mit papir af mig. Og så sad jeg så på første række. Og de præsenterede så den nye prædikant, som stod op og prædikede den her. Og jeg sad hernede på stolen og havde det virkelig dårligt. Jeg havde det ikke godt, fordi nu skulle jeg op og tale, hvor stopfyldt med mennesker. Jeg tror, der havde været på 100 mennesker. Det var mange længere. Og jeg var virkelig shaky. Og jeg rystede, og jeg svedte. Jeg var derhen, hvor jeg faktisk næsten sagde, at jeg skulle tage det over for bilen, hvor Jesus han svedte blod. Jeg var tæt på i hvert fald, fordi jeg var virkelig nervøs over det her. Men jeg sad her, og så var der sådan et hammerområde, hvor de så skulle spille. Og jeg kunne huske, det var særligt, at jeg vidste, at Jesus er min. Og det var første vers, det var anden vers, det var tredje vers, og så var nogen nærmere tiden så. Og jeg skulle offers. Og så sagde de, velkommen til Erling Tyksen. Og så sagde jeg til Karis, lige inden jeg gik op, jeg kan ikke. Jeg gør det ikke. Jamen, det skal du sige, altså. Jamen, det kan jeg ikke sige, så. Jeg kan ikke. Og så jeg går bare op og siger, undskyld, men jeg kan ikke det her. Så jeg rejste mig op fra min stol her. Og var forberedt på, nu skulle du gå op og ydmyge dig selv fuldstændig. og jeg læste på den. Det var slet ikke det, jeg sagde, det der stod på papiret. Men jeg prøvede den. Og jeg prøvede den. Jeg prøvede den i 3 kvarter. Og folk bagefter, de stemmede op, de var til forbundet alle sammen. Jeg tænkte, hvad sker der her? Og så, da vi jo havde overstået alt det her med folk i Bælsborg, og der var rigtig mange nye, og så siger ham Karik, du skal prøve det i morgen. Nej, det går godt, siger han så. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Jeg vidste ikke, hvad jeg selv havde prøvet det om. Og jeg snakkede som en, der hed Svend Åge Poulsen, og sagde, det her var en underlig måde, hvad skete. Så siger han, nej. Gud, han prøvede det igennem dig, siger han så. Det kunne vi alle sammen godt mærke. Og vi kunne godt se, at det var ikke dig, der prøvede. Så du har tro på, at Gud kan tale til dig og giver dig det, du skal sige. Og næste dag gjorde jeg det samme. Og det har jeg gjort lige siden. Siden har jeg aldrig skrevet noget ned. Aldrig. Jeg har ikke en eneste prædiken stående på skrift. Fordi Gud han siger, det jeg skal sige. Og indtil andet. Der var en gang, jeg stod og prædikede nede i Venezuela. Det var virkelig underligt. Så sagde Gud til mig, inden jeg gik op. Du skal bare gå op. Og så skal du sige noget. Så jeg stod foran en masse mennesker og sagde ingenting. Men Gud greb ind. Og hvis jeg har aldrig set så mange ord om mirakler, uden at sige. Når Gud han er til stede, når Helligånden er til stede, så sker der ting, som vi ikke ved, hvad det er. Tro. Nu begynder jeg lige at fortælle mig omkring, hvad tro er. Tro er at gå ud i noget, som du ikke ved, hvad det er. Det er vundet med det her. Er I helt væk? Ah, måske lidt. Ja, det er også okay. Tro uden at du gør noget, er ingenting. Tro uden gerninger, står der i Guds ord, er intet værd. Hvis vi tror, så er vi nødt til at gå ud på vores tro. Nogle gange kan det være skræmmende. Det kan være ekstremt skræmmende at gå ud på vand. Bare spørg Peter. Han har prøvet det en gang. Det er en beretning i Bibelen omkring Peter, som hvor han er ude at sejle, og så siger Jesus, kom ud til mig på vandet, ikke? Og så træder han ud af båden, og så står han lige pludselig ude på vandet, ikke? Indtil han kigger ned, wow, hvad sker der her, ikke? Og så synker han. Det er som næsten han faktisk lidt tro på det, ikke? Så synker han. Så har han nødt til at gribe efter Jesus, og han blev slået op igen, ikke? Men det der med at gå på vandet, eller gå i tro, og gå ud på noget, som man, jeg ved ikke, om det er det, holder. Det er der, man er afhængig af Gud. Afhængigheden af Gud er faktisk det vigtigste. Jeg oplever i mange kirker rundt omkring, at når man tror på Jesus, og når man tror på Jesus, ja, så bliver man også frelst. Det er rigtigt. Det er sandt. Men hvis vi ikke handler på vores tro, så går vi jo i stå. Så sker der ikke mere med. Og derfor, det der med at handle, er så vigtigt, når vi snakker om tro. Tro er ikke bare noget, vi kan høre om. Tro er noget, vi skal leve i. Og gå i. Og være i. Jeg har mange, mange historier at fortælle omkring tro. Men en, som jeg gerne fortæller, den kommer faktisk. Hvorfor skulle jeg til Venezuela? Hvorfor skulle jeg til Sydamerika? Og det kom så af, at min mor, hun blev meget syg på et tidspunkt. Og hun tarmkræft. Og så lige den sidste dag, hun levede. Og de ringede. steder end i Danmark, og så lige over grænsen til Tyskland. Gå ud af verden og prædike evangeliet, sagde han så. Jeg sagde, mor, det kan jeg ikke. Jo, sagde han. Gud vil lede dig. Og så blev det. Så kom de løvende op for 11. etagen og sagde, at min far, han var, havde fået hjertestop. Jeg sad med min mor i armen. Og så kom jeg op, og han lå på gulvet, op på 11. etagen der, hvor det gav ham elektros. Og det så jeg så også. Og jeg var 31 år siden. Så det er, jeg ved, hvor mange år siden. Men jeg er stadigvæk udspillet, så løber jeg over. Og han kom så til liv igen, og han levede så 14 dage mere, og så døde han også. Inden han døde, så sagde han, han vidste ikke, hvad mor har sagt til mig, og jeg har ikke fortalt ham det. Så siger han, du skal Gud hjælpe jer med godt evangelie. Du skal bare gøre det, siger han. Og dagen efter, så døde han. Så jeg begravede min morfar i hus for uger. Det var en rimelig hård proces. Men jeg troede på det, de havde sagt. Fordi at jeg havde oplevet det, jeg har oplevet. Blandt andet med bare gå på fred. Jeg skal nok give det, jeg har. Så kommer der en ung fyr til mig, som jeg har mødt på en bar i Haderslev en nat. Han solgte stoffer, og jeg var ude og prøvede det. Så jeg gik ind på bar, og jeg gik ind på alt muligt for at møde ikke noget menneske. Og der sad han inde, og han solgte stoffer. Og han troede ikke på det her med Jesus. Jeg synes, du skal prøve at komme ned i min kirke, og så kunne jeg snakke med jeres kirke på det tidspunkt, jeg havde også min frikirke, jeg havde også det. Det eksisterer stadig ikke, men altså, nu er jeg ikke derinde. Så kommer han derned, og så prøver han at provokere os lidt dernede. Og så siger han efter et par gange, han er kommet, at han har fået det sådan, at han skulle have hjælpe nogle børn. Og så fik jeg fat i en organisation, der hedder Leve Børn i Sverige. Og de havde, han der arbejdede med gadebørn. Og de havde så et børnehjem, et lille børnehjem i Venezuela, der hed i byen Barquisimeto. Og vi sendte ham derned, som kirke, vi sendte ham ud, som volontør for det her børnehjem. Og efter nogle måneder, så tænkte jeg, altså, og præst, jeg må jo ned og se til ham, jeg må jo besøge ham. Det er jo lidt længere end til Flensborg, nede på hoteller. Og så tænkte jeg, ja, så jeg bestilte min første fly nogensinde. Så flår jeg til Sydamerika. Det er langt, skal jeg lige hilse at sige. Da jeg kom derned, jeg kendte ingen. Og jeg mødte en kvindelig præst dernede, hun hed Surima. Og hun kendte det her børnehjem, og jeg kom hen på det her børnehjem og boede der i 3 uger. Så var vi en hængekøj i 3 uger med slanger på gulvet, og jamen, det var en stor oplevelse. Men jeg tabte mig der fuldstændig til det her land. Og så sagde jeg Gud, du skal gå foran i en vægelse, så jeg. Nu kommer de med tro igen. Kan man tro på det? Er det noget, jeg selv bilder mig ind? Eller er det noget, som jeg bare har fået, fordi at jeg gerne vil det her? Så jeg opsøgte nogle præster dernede. Og det var nogle, de kaldte sig apostler, og nogle, de var nogle store herrer. Altså, de var højt op i rang, kan man sige. Ikke? Og jeg besøgte dem og sagde, at der ville komme vækkelse til Venezuela. Og jeg skulle gå i front åbnede han en kirke. Der var omkring 20-30 mennesker i den her kirke. Og så sagde jeg til hende, tror du på det? Hun troede på det. Okay. Så startede det op. Og i dag samarbejder jeg med 400 kirker i Venezuela. Der er vækkelse i Venezuela. Hver tredje morgen køber jeg 10.000 bibler til nyfrelste. Det er vækkelse. 10.000 nye frelste hver tredje morgen. Der står vi i dag. Men det handler om at turde gå. Selvom andre siger, det passer ikke. Det er ikke rigtigt. Du, hvem tror du er? Men jeg tror ikke, jeg er nogen. Jeg er stadigvæk den lille knæk, der kommer meget af os, jo der. Men, og i mig, jeg har ikke noget at give. Men Gud har en masse af det. Hvis du ønsker at blive brugt af ham, det er spørgsmålet, tror du på det? Tror du på Gud, han vil bruge dig? Tror du på Gud, han vil bruge dig? For Gud har faktisk sat os her. Ikke bare for, at vi skal leve her på jorden. Nej, vi skal gøre en forskel. Vi skal være lyst, og vi skal være sandt. Og det er en lille prædiken om os, men det, der står her, det er, at han har skabt os til formål. Og hvis du vil, så vil han os. Så derfor handler det rigtig meget om, og gå på sin tro. Og ikke bare sidde og vente på, at der skal ske et eller andet. Jeg kommer i mange, mange, mange meninger rundt omkring, også her i Danmark. Og jeg har prøvet at huske og rykke lidt i folk. Og mange, de sidder jo år efter år. Det er ikke nogen kritik, fordi at jeg har selv gjort det. Og jeg kender ikke mange, der gør det stadig. Det er ikke nogen kritik, men man sidder på den samme plads, år efter år. Hører på de samme prædikener, år efter år. Hvad sker der? Vi er nødt til at handle på vores tro, kære venner. Hvis vi handler, så sker der noget. Hvis vi ikke gør, så er vores tro, den er ikke levende i hvert fald. Vi er nødt til at handle. Hvis vi tror. Jeg ved godt, det kan godt være en lille mavepuste, og siger, ej, hvorfor har vi også inviteret den klokke? Jeg vil gerne sige undskyld på forhånd. Det glemte jeg lige at sige. Men det kan godt være lidt provokerende at være med. Men det kræver også godt. Men jeg tror bare, at vi står. Og nu siger jeg noget, som måske også lige vækker lidt op i jer. Jeg tror faktisk, vi står overfor en vækkelse i Danmark. Yes. Jeg har hørt mange prædikanter igennem alle de år, jeg har siddet på kirkerbænkene eller rækkerne, eller hvad man kalder det, og hørt på folk, der har prædiket vækkelse. Men jeg vil gerne se dem. Men jeg har set dem nu. Jeg har set dem. Jeg har ikke set den i Danmark, men den kommer vi til at se i Danmark. Hvorfor er der penge til Venezuela? Det er fordi, de er i nød. Lande, der er i nød, ser vi, går i vækkelse. Kina og andre steder, som er truet på grund af deres tro, der er vækkelse. Hvorfor? Fordi de er nødt til at kæmpe. Herhjemme, og tro, hvad du vil. Det er fint. Er vi i nød i Danmark? Nej. Får I mad, hvad er det? Ja. Har I tøj på? Ja. Vi har, hvad I skal bruge. Men bliver det sådan? Det er ikke sikkert. Verdenssituationen er ellers lige de her dage. Gør den ikke det? Åh, oh, det gør den. Kan man godt få en lille knude i maven, der siger, ah, hvad sker der nu? Hvad? Kan man det? tror jeg. Og på en eller anden måde, så glæder jeg sig ind i, ved du hvad vi har brug for, simpelthen at blive vagt. Og sagt, okay, det er bare ikke et eller andet selvfølgelig. Gud han ønsker, at vi skal være afhængige af ham. Afhængighed af Gud. Vi skal ikke være afhængige af alt muligt andet end ham. Vi skal elske Gud af hele vores hjerte. Af hele vores sjæl. Af hele vores sind. Med hele vores styrke. Så skal vi elske vores næste, som vi elsker os selv. Det er igen et citat fra Bibelen. Det jeg siger, alt kan I finde her i. Alt. Det lover jeg. Hvis jeg siger noget, som siger, det står ikke i Bibelen, så skal I lige markere, ikke? Der vil komme forfølgelse. Står det her? Ja. De kristne vil komme til at blive ikke mest populære. Nej. Men glæd jer. Fordi Gud er blevet større end jer. Og hvem er den største? Det er din far i himlen. Og han ejer alt. Guld og sølv og hvad du ved, eller hvad. Det står i den her, gør du det? Mm. Det er din far. Din bror. Hvad hedder han?
Martin.
Han hedder Martin. Ja. Har du flere brødre?
Ja.
Hvem?
Mikael.
Har du flere brødre? Hvem er din far?
Han er død.
Ja, har du andre? Han kan kalde far.
Det er Gud.
Det er Gud. Har du en søn?
Det er Jesus.
Er han din bror?
Nå, ja.
Ja! Se, nu er vi... Nu begynder vi at snakke, ikke? Nu begynder vi at snakke. Jesus er faktisk din bror. Fordi I har den samme far. Jesus er den bror hernede for at vise jer, hvordan vi kunne, hvordan vi skulle leve, og hvordan vi skulle leve vores tro ud. Han gik og viste os det. Han havde ovenikøbet folk, han siger, kom her, følg mig, så skal I prøve at se, det er sådan her, vi skal gøre det. De er disciple. Kan I huske den? Der står også en masse om den her. Mm. Han disciplede til at gøre det, som hans far havde sagt, han skulle gøre. Og derefter, så siger Jesus på et tidspunkt, nu tager jeg herfra. Jeg tager op til min far. Er det ikke? Mm. Men jeg sender en anden. Hvem sender han så? Han sender Helion. Hvem er Helion? Det er Guds ånd. Det er vores fars ånd. Hver gang Jesus han gjorde et mirakel, så gjorde han i sin fars navn. Det var ikke Jesus, der lavede miraklerne. Det var Gud. Han gjorde det med sin fars autoritet. Okay? Så siger han til os, I skal gøre det samme, som jeg har gjort. Ja, der er større ting, siger han så. Wow! Det er jo vildt, det her. Jamen, det er det. Det er det. I skal gøre det samme, som jeg har gjort. Nej, I skal endda gå større til. Fordi at jeg sender Helligånden. Der får I autoriteten fra far i himlen over sygdom, over dæmoner, over alt det her. Så I kan gøre det samme. Og de samme mirakler som Jesus. Kan du også tro på det? Ja, det kan vi faktisk. Er I lidt sjæk endnu? Fordi, at hvis kirken nu går ind og har den tro på, at deres far og det Jesus han gjorde hernede, og den hellige ånd, som han sendte hernede til, virkelig er virksom, så vil kirkerne jo blev et samlingspunkt for mennesker, som blev slået. Ja. Så sker der nemlig noget. Så snakker folk. Nej, der var en, der var syg. Han må hjælpe mig. Hvorhen? Nede for Røde Kirke. Den frihjælp, der er rigtigt. La, de snakker noget. Ja. Det er det, der foregår i Venezuela i øjeblikket. Fordi når de kommer ind i kirkerne, så sker der under og mirakler hver eneste gang. Og folk, de snakker. Og der kommer flere. En kirke, der startede op dernede for 4 år siden, der var vi 13. Ja, så startede vi en kirke. Der er over 6.000 i dag. Snak. Og det blev ved med at komme flere hver eneste dag. Apostlerne samledes i Salomons højdegang. Står her i. Er det rigtigt? De samledes der. Hvad skete der? Hvad skete der? Kan I huske, hvad der skete i Salomons højdegang? Apostlerne var alle sammen. Der kom ny til hver eneste dag. Fordi at de så Guds kraft. De så under og mirakler ved apostlenes gerninger. Gerninger. Apostlerne gik i deres tro. De havde, derfor hedder det apostlenes gerning. De gjorde det, som Jesus fortalte dem, de skulle gøre. Så samles der flere, og der kom nye til hver eneste dag. De gik på den tro. Jamen, hvem er vi? Hvad står du på dig? Er du noget specielt?
Overhovedet ikke.
Jo.
Jo, jeg er Guds barn.
Lige præcis. Og hvad har du så?
Nå, jeg ved jeg ikke.
Du har det hele.
Giv mig lidt af det så.
Det får du også. Fordi at når jeg skal prædike her om lidt, men jeg skal prædike os. Og der kan det godt gå amok. Fordi at der vil I få lov til at opleve, at I også skal få det her. Og inden du går herfra i dag, der vil du få lov til at se, at dit liv er fuldstændig forvandlet. Hvis du vil. Og hvis du vil. Jeg har en masse billeder, jeg har en masse ting, jeg kan vise fra Venezuela, men jeg har specielt et sted fra Bibelen, som jeg gerne vil fortælle jer om til gudstjenesten i dag. Det er fra Ezekiel 47. Det er et sted, som handler rigtig meget om tro. For tro er nøglen til alt. Hvis du ikke tror, så glem det. Jamen, jeg tror ikke på mig selv. Nej, det gør mig. Men hvis du tror på Gud, så tror du også på, at Gud har noget med dig. For det skal du have det. Han ønsker dig at bruge dig. Han vil dig at bruge dig. Vil du bruge dig, så sker det. Hvis du siger ja, så sker det. Som sagt, så var jeg præst i Haderslev. Og hvor lang tid har jeg nu?
Og jeg er 8
minutter, tror jeg. Hvor meget?
Ja,
8 minutter. 8 minutter. Øj, det var stærkt, det her, var. Det var stærkt. Da min forældre døde, så gik jeg hen og fik en blodprop. Og ikke en blodprop. Jeg gik hen og fik diagnosen, at mit hjerte ikke kunne mere. Fordi at alle årer var tilkaldet, både de små og de store. Og de kunne ikke gøre noget ved. Og så jeg fik simpelthen at vide, at du har 1-2 måneder i livet. Fedt. Yes. Og Gud har sagt, at jeg skal bruge jer i verden og prøve det med mig. Halleluja. Fedt at få det her ud, ikke? Så jeg fik travlt. Men jeg kunne ikke sige, jeg kunne ikke gå herfra og hen til dig, uden at skulle stå sådan her. Så ringede jeg til en god ven, der hedder Skotland, han hedder Stuart, og han var præst og en menighed i Skotland, og jeg ringede til ham og siger, Stuart, jeg har et problem. Jeg skal dø på to rum. Sagde han så. Det. Og han, jeg kom over til det, siger han. Ja, sagt, siger han. Og han kom flyvende fra Skotland, og han mødte mig nede i kirken, og så kiggede han på mig, og så siger han, du går godt nok syg, mand. Ja, det havde du ret i. Og så siger han, må jeg ikke for dig. Ja, han må jeg. Han slår sig op for på den her måde. Shaka, hvad er sådan, jeg kan have ramme dig sådan, jeg kan have ramme dig sådan. Og jeg siger, ja, goddag. Og han boede hjemme med mig, så han tog over med hjemme i mit hus. Og så næste morgen, vågnede, så kunne jeg normalt så to nitroglycerin ind inde på tungen, og overhovedet bare komme i gang. Og den morgen, da jeg så vågnede, der var masser af luft. Jeg kunne trække vejret igen. Wow! Så jeg begyndte sådan at gå rundt i soveværelset, og jeg begyndte ned på huset. Så jeg gik ned i bryggelsen og tog min mødestol på. Den havde jeg haft på i lang tid, den havde været hjertesyn. Og så tog jeg den på, så ud, og så løb. Og jeg løb. Og det gik faktisk rigtig godt. Og da jeg kom hjem, det eneste syre, det var i benene. Men jeg havde forbi. Så jeg gik op på sygehus igen, de kendte jo også mig, både for min far, men også nu for mig. Og det var nok noget arveligt. Og så kom jeg derop, så siger jeg, helbred. Så jeg kom op på sådan en cykel. Jeg fik sådan nogle elektroder herpå. EKG eller hvad hedder det? Ja, eller andet, du får alt det herpå. Op på en træningscykel, så skrev jeg bare cykel væk. Så en monitor her beviser, hvor meget ilt er løg. Og den kørte jeg bare der, siger den sygeplejersken der. Der er noget galt med monitoren, siger så det er helt normalt. Vi prøver lige en anden, vi har en herovre også, så kigger vi over. Så går vi med en ny elektrode på igen, og op på cyklen og kører igen. Normalt, står der igen, eller viser den igen. Så kalder hun lægen, en overlæge, og hun er nordmand. Kommer og siger, hvad er problemet? Så siger hun, han er helt normalt. Han kan altså en yderligere læge, så siger han, vi skal lige have lavet sådan et scannerbillede. Jamen det havde vi gjort for en måned siden. Jamen så tog vi et nyt. Så havde de så det gamle og det nye scannerbillede heroppe. Kan ikke godt være, så står de og kigger på de der billeder der. Så siger ham lægen, der er noget galt. Det er den samme mand. Men det er ikke det samme hjerte. Hvem opererede dig, siger jeg så? Gud har givet mig en ny hjerte. Det var slet ikke det samme hjerte. Det har billedet på. Så begyndte den norske overlæge, han stod bare og græd. Og den anden, han kiggede på, så siger han, hvad sker der? Så siger han, kig der på manden, han er ikke engang opereret. Det er da et mirakel. Sygeplejersen, hun gik ud, hun var helt gennemvægt af tårer, altså hun var helt færdig. Og så siger hun, hvad skal jeg skrive fra overlægen? Så tog hun simpelthen journal. Men til du sidste sidder, så står der helbred ved Guds kraft. Det står i min journal. Det er Gud. Hvordan kan jeg ikke tro på sådan en Gud? Og så siger han, gå så ud i verden. Og jeg var så glad for, at jeg har fået mit hjerte. Så siger jeg, tak Gud, fordi jeg har fået mit hjerte. Det er ikke dit hjerte, siger han. Det er mit hjerte. Nej, det er mit hjerte. Den kærlighed, som er i mit hjerte, har du fået over dit hjerte. Så det får du. Så nu skal jeg ud og vise Guds kærlighed til andre mennesker. Det her, det er min korte trosrejse i
hænge sammen i dag, men lige nu,